Gleimis šogad modās ļoti agri, tāpēc, ka pavasars iestājas agri un šogad viņi ļoti, ļoti daudz ir.
Ainis Noviks jau 9 gadus nodarbojas ar Latgalēju neraksturīgu modernu lauksaimniecisko ražošanu, vīngliemežu audzēšanu. Šogad, pateicoties siltajam laikam, ātrāk modušies gliemeži un ātrāk sākusies arī tūrisma sezona. Vīngliemežu audzētava ošu mājas uzņem pie sevis ciemiņus un stabili darbojas tūrisma jomā.
No sākuma gan bija domāts, kā pārdosiet?
Jā, pats sākums, protams, ka bija optimisks un domājam, ka mēs audzēsim un tirgosim un vedīsim un tālāk, bet tas tā nenotika. Lielākais uzsvars mums ir uz turistiem, uz kaut kādu tādu pārstrādi.
Vai, tiksim, tas sākotnēji cerētais, ka pārdosiet šobrīd ar šo te, kad aicinat pie sevis cilvēkus, nu, ir tikpat labi, kā bijāt domājuši?
Ir vēl labāk. Sapratu, kā ar turismu var izdzīvot, un turismas ir šis tas tās, nu, šis brīdis, kad var kaut ko arī nopelnīt, bet, teiksim, nu, bagās noteikti nebūs.
Ainis atzīst, ka Latgalē šobrīd tūrisms attīstās un cilvēki interese kļūst lielāka. Ja sākumā Ainis bija nobežījies vai spējis ieinteresēt, tad šobrīd tie, kuri bijuši vienu reizi, mēdz apciemot gliemežu audzētavu atkārtoti.
Bet pagājušajā mums bija tā, ka cilvēki bija trešo reizi pat pie mums, jā. Man patīk, ka viņiem Latgalē arī patīk. Prēļi ir izvēlēti kā galam mērķis. Tas arī ļoti pozitīvi, jo prēļos ir ļoti daudz objektu, ko var apskatīties, un prēļos ir ļoti labi sakārtoši šīs turisma lietas, un tas ir ļoti, ļoti patīkami. Jā.
Nu, Latgalē jums ar šo jomu konkurentu nav?
Man nav vispār konkurentu. Ne tikai Latgalē.
Latvijā arī nekur neaudzē?
Ar to audzēšanu es tā vispār negribētu skaļi runāt. Oficiāli reģistrēts, es varbūt nokļūdīšos precīzi tajā ciparā, bet es zinu, ka bija 137 audzētājs, bet tas bija tajā brīdī, kad te bija kaut kāds bums un tur bija fake ziņas pa gliemežiem, nu, reāli neviens neaudzē viņus. Jā.
Gliemeži ierobežoti voljēros, kuriem pāri pārklāti speciāli gliemežu tīkli, lai viņiem būtu grūtāk pārrāpot pāri, tomēr vislabāk esot gliemežu audzēt brīvā dabā, tos neierobežojot.
Ja jums, teiksim, ir kaut kāds mežmals, kur ir tāds mitrs, viņi labprāt tur dzīvo, jā, protams, tad tikai jānogana, lai viņus kāds nenolasa, jā, teiksim, tās firmas ir daudz, kas es cilvēku lasu un pārnošu šim te firmām, bet tad viņš labāk augst tādā brīvā dabā, protams, ka voljeros ierobežotā veidā viņš neīpaši labi aug.
Viņi kaut kā jāpiebaro?
Jā, mēs piebarojam. Nu, vislabākais viņam, protams, patīk kaut kas mīgs, tas ir nātras, salātas, kaut kāds kāposts, un tas ir labākais. Pietiekami liels, viņš ir apmēram 3-4 gadu vecumā.
Izaudzētie gliemeži tiek arī pārstrādāti, izdomājot dažādas receptes. Pēdējais jaunums – gliemežu pastēte. Gliemeži dzīvo aptuveni 9 gadus. Labākais pārstrādes vecums esot 4 līdz 5 gadi. Gaļa esot bagāta ar olbaltumvielām.
Kas ir tā ēdamā daļa?
Ēdamā daļa, nu, lai saprastu gliemežu fizioloģiju, nu, tad ir viena daļa, ko var ēst. Tā ir tā pēdiņa, saucamā, ar ko viņš rāpo. Ja? Pagaidz paņemšu gliemežu parādīšu. Ja? Šī daļa, ar ko viņš rāpo, šī ir vienīgā ēdamā gliemeža daļa. Protams, kad ir arī Francijā, kur ir izteikta gardēžu valsts, ja? Viņiem arī lieto, ir tāda nākošā daļa, ko sauc par mantiju, arī ar šo te mantiju lieto. Ja? Nu, mēs arī esam izmantojuši šo te mantiju, nu, ir labi, man arī patīk, bet pagaidām mēs piedāvājam tikai to šo te pēdiņu.
Ainis stāsta, ka darbs ar gliemežu pagatavošanu ir piņķerīgs. Vidēji viens gliemezis sver 40 gramus, gliemeža pēdiņa vien 5. Lai sagatavotu 1 kilogramu gaļas, jāsavāc spainis ar gliemežiem.
Izstāstiet, pēc kā garšo?
Tā kā es viņus pagājušā pirmo reizi, man viņa atgādināja kaut kāds sēns, nieri, sirdi, varbūt es lielopu sirdi ēdušu. Man vairāk pēc šīs te garšas un konsistences lielopu sirdi atgādināja. Nu, ir dažādas asociācijas. Cilvēkiem jau šīs garšu kārpiņas ir dažādas. Man citi teikuši, ka pēc riekstiem garšu, man citi teikuši kaut kādām jūras veltiem. Nu, kā kuram šī te uztver ir, jā?
Ikdienā cilvēki, kur iegrieža saudzētavā, visbiežāk nav ēduši gliemeža gaļu, tāpēc interesi to pamēģināt ir liela.
Cilvēkam arī patīk ekstrēmus, tāpēc viņi arī brauc un mēģina, viņam vienmēr liksies kaut kas nezināms šeit. Tas tā, tāpēc.
Gliemežas tad savu veidu ekstrēms Latvijā.
Ne, protams, ka ekstrēms, jā.
Darbojoties tūrisma jomā katru gadu esot jāizdomā, kas jauns. Ainis sadarbojoties ar amatniekiem izveidojis daudzveidīgus suvenīrus. Ir filca gliemežu matu sprādzes, gliemežu svilpaunieki, ziepes gliemežu formā. Ainim darboties tūrisma jomā patīk. Interesentu grupa kavē noteikto ierašanās laiku un vēlas, lai Ainis īsi pastāsta par audzētavu, viņš nesot ar mieru. Ja stāsta, tad kārtīgi, lai aizbraucot cilvēkiem būtu patiešām izpratni par gliemežiem, to audzēšanu un pārstrādi. Lāsma Zūt, Latvijas radio studija, Latgalē.